E ata që nuk e shpresojnë takimin ton, thanë, përse të mos na dërgohen neve engjëj, ose përse të mos e shohim Zotin ton, ata të qmuan lart veten dhe u sollën me arrogancë. Për kriminelet atë ditë kur i shohin engjëjt nuk ka gëzim, sepse ata engjëjt u thonë, është ndaluar çdo e mirë, apo gjeneti është aran për ju. E ne i kthehemi ndonjë vepre që e bën ata dhe e bëjnë atë hi e pluhur. Atë ditë banuesit e gjenetit do të kenë vend shumë të mirë dhe pushimore shumë të këndshme. Dhe, përkujto, ditën kur do të qahet qielli me anën e një reje e lëshon engjit në një mënyrë madhështore. Atë ditë sundimi i vërtet është i të gjithë mëshirshmit, e ajo ditë për jo besimtarët do të jetë ditë e vështirë. Atë ditë zullumçari do t'i kafshoj duart e veta dhe do të thotë: "I mjeri unë ta kisha marr rrugën e pejgamberit. O shkatërimi im, ah të mos e kisha bërë filanin mik. Në të vërtet, pasi e gjeta rrugën e drejt, a i më largoj i mua prej asaj, e djalli është a i që njeri unë e humbë dhe e letë vetmuar." E i dërguar i tha: "O Zot imi, vërtet, populli im e konsideroi këtë Kur'an si diq të hedhur. Shi, kështu, ne se cilit pejgamber i abëm do një armik prej jo besimtarëve, por mjafton që Zotit të jetë udhërfyes ndihmës yti." E ata që nuk besuan thanë: "Përse të mos i ketë zbritur ati, Muhammedit, Kurani për një herë?" Ashtu e zbritën pjesë-pjesë që me të të forcojmë zemrën tënde dhe ne e sollëm atë ajet pas ajetit, dal nga dal. Dhe ata nuk të sjedhin ndonjë shembull ty, e që ne të mos ta tregojmë të vërtetën duke të ofruar shpjegim të qartë e të plot. Ata do të tubohen, do të jenë të përmbysur me fytyrat e tyre në xhehenem, të tillëve u përket vendi më i keq. Daj ata janë më të humurit në rrugën e tyre. Ne edhe Musajt i patëm dhën librin e bashkuam me vëllajnë e ti, Harunin, që ta ketë si ndihmës. U thamë: "Shkoni ju të dy të ka i popull që i përgënjeshtroj argumentet tona, e ne pastaj i shkatruam ata shumë keq. Ne përmbytëm edhe popullën Nuhut me që ata të dërguarit i quajtën Renacak, e për njerëzit të cilët mendojnë dhe të marin mësim nga ata, e për mizorët ne kemi përgaditur dënim të rënd. Edhe Adin, Themudin, banorët e Resit dhe shumë gjeneratë ndërmjet tyre i shkatruam. E se cilit për tyre u patëm sjell argumente, por të gjithë e rënuam. Ata, kure i shitët, kaluan buz fshatit i cili ishte gurëzuar me atë shiun. Gurëzim prej së larti, e shëmtuar, po a nuk janë ata të cilët e pan atë? Jo, nuk e vështruan, sepse ata ishën të tjithë të cilët nuk shpresonin në rinjallje. E kur të shojnë ty, nuk do të qmojnë ndryshe, por vetëm në talje thonë: A ky është ai që Allahu e dërgoj pejgamber? Sikur ne të mos ishim të qëndrueshëm ndaj tyre, ai gati na pa zbrapsur prej zotave tan. E më vonë, kur ta shohin qartësi dënimin, do ta kuptojnë se kush ishte më larg nga e vërteta. Ai ke parti atë që për Zot e çmon epshin e vet, e mos do t'i bësh ti atin mbrojtës. A mendon ti se shumica e tyre dëgjojnë ose kuptojnë? Ata nuk trajtohen ndryshe, por vetëm si kafsh, bile janë edhe më të humbur nga e vërteta. A nuk e sheh se si Zoti yt e zgjati, andej e këndej, hijen, e sikur të kishte dashur do ta linde në një vend, pastaj diellin e bëm rrëfyes të saj. Pastaj ne atë e tërheqim pak nga pak. E ai është që natën u a bëri petk, gjumin pushim e ditën e bëri për gjallërim. Edhe ai është që i lëshon errëra myshde në prag të mëshirës së tij, shiut, dhe ne lëshuam prej qiellit ujë të pastër, që me të t'i japim jetë një tokë të vdekur dhe t'u japim të pinë atyre që i krijuam, kafsh e shumë njerëz. Ne shumë herë u apërkujtuam atyre këto fakte që të mendojnë, por shumica e njerëzve nuk deshtën tjetër pos refuzimin. Sikur të kishim dashur ne, do të dërgonim pejgamber në çdo vend banim, po ti mos dëgjoj o besimtarët e luftojë ata me të, me Kur'an, me një luftë të madhe. Ai la të lirë të bashkohen dy dete, ky njëri i pishëm e i shishëm, e ky tjetri i njelmënd e i idhët, mes tyre bërit që të jetë ndonjë pend, prit që të mos përzien. Dhe ai nga uj, fara, krijoj njeriun, dhe i bëri atë të ketë fis dhe të ketë miqësi. Zoti yt ka mundësi të jash zakonshme. E ata në vend të Allahut adhurojnë atë që nuk kusjell as dobi as dëm atyre, po jo besimtari dihmon atë që është kundër Zotit të vetë. E ne nuk të dërguam ty për tjetër qëllim, por vetëm si përgëzuas e si qortues. Thuaj, Unë për këtë nuk kërkoj shpërblim për jush, për vetëm kush të doj të marë rrugën që e afron të Zoti i vetë. Ti mbështet ju ati të përjeshtmit që nuk vdes kur, madhëroje me lavdërimin që i takon ati, a i mjafton për njohje në ollësi të mëkateve të robëve të vetë. A i krijoi qiejt e tokën dhe gjithçka që gjendet në mes tyre brenda 6 ditësh, e pastaj mbizotëroi arshin. Ai është mëshiruesi, për këtë pyetë ndonjë shumë të dishëm. E kur është të thënë atyre, bëni seshde ndaj të madhërishmit, ata thanë, e kush është Rahmani, mëshiruesi? A ti bëjmë seshde pse ti na urdhëron? E kjo shtoi edhe më tepër largimin e tyre nga feja. I madhërishëm është ai që krijoi yje në qiell dhe vendosi në të tretë diell e hënë që ndriçon. Ai është që bëri natën e ditën zëvendësuese të njëra tjetrës dhe për atë që dëshiron të mendoj apo të falendroj argument. E robërit e Zotit janë ata që ecin në për tokë të qetë, e kur atyre me fjalë u drejtohen ignorantët, ata thonë paq. Dhe që përhi të Zotit e tyre, natën e kalon duke i bërë seshde dhe duke qëndruar në këmbë, falen. Edhe ata që thonë, Zoti ynë, largoje për nesh vuajtjen e gjehenemit, e s'ka dyshim se vuajtja në të është gjëja më e rëndë. Ai vërtet është vend qëndrim dhe vend banimi keq. Edhe ata që kur shpenzojnë nuk e teprojnë e as nuk janë dorështrënguar, por mbajnë mesatarën e janë të matur. Edhe ata që pos Allahut nuk lusin Zot tjetër dhe nuk mbysin njeriun që ka ndaluar Allahu, por vetëm kur e meriton në bastë të drejtësis dhe që nuk bëjnë kurvëri, nërsa kush i punon këto a e gjendë dëshkimin. Ati i dyfishohet dënimi ditën e kiametit dhe aty mbetet i përbuzur për gjithmonë. Përveç ati që është penduar dhe ka për vepër të mirë, të tithëve Allahu të këqia të uashëndron në të mira, Allahu është mëshiruas daja i falë shumë. Ai që është penduar dhe ka bërë mirë, në të vërtet, ai është kthyer te Allahu dhe është i pranishëm. Robërit e Zotit janë edhe ata që nuk ndëshmojnë rreshëm dhe kur rastësisht kalojnë pranë së keqes, kalojnë duke ruajtur karakterin e vet. Edhe ata që kur këshillohen me ajetet e Kuranit të Zotit të tyre, nuk e kthejnë shpinën si të shurdhët e të verber. Edhe ata që thonë, Zoti ynë, na bën që të jemi të gëzuar me punën e grave tona dhe pasardhësve tanë, e neve na bën shembull për të devotshmit. Për shkak se druan të tillësh përblehen me një shkallë të lartë xhenet dhe aty priten me përshëndetje të selamit. Aty janë përgjithmonë, e sa vend qëndrim dhe vend banimi mirë është ai. Thuaj, Zoti im, as nuk do të kujdesej për ju, sikur të mos ishte lutja juaj, kur gjendeni në vështirësi ose sikur të mos ishit të thirrur të besoni. E ju përgënjeshtruat, andaj dënimi do t'ju jetë i pandërprerë.
Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Ta, Sin, Mim. Këto janë ajetit të librit, të Kuranit, të qartë. A mos do të mbysësh ti veten, Muhammed, pse ata nuk bëhen besimtar? Sikur të duam ne, do të zbritnim një argument mrekulli nga qielli mbi ata, e që qafat e tyre do t'i rinin për ulur ati. Atyre nuk u vjen asnjë këshillë re nga Mëshiruesi, e që ata mos t'i akthejnë shpinën. Vërtet, ata përgënjeshtruan pse atyre do t'u vi kobi i asaj me të cilën talleshin. A nuk e shikuan ata tokën si sa shumë lloje bimësh të dobishme bëm të mbinë në të? Vërtet, në këto ka fakte të forta, por megjithatë shumica e tyre nuk qenë besimtar. E s'ka dyshim se Zoti yt është ai gjithfuqishmi, ti ndërshkoj po edhe i mëshirshmi. Përkujto kur Zoti yt i thirri Musain të shkosh te ai popull zullumçar, populli i faraonit, a nuk janë duke u frikësuar dënimit? Ai Musa i tha: Zoti im, kam frikë se do të trajnojnë si gënjeshtar. Do të më shtrëngohet krahrori shpirti im, dhe nuk do të më lëshohet gjuha ime të flasë rrjedhshëm. Andaj dërgoje bëre pejgamber Harunin. Madje un kam një faj ndaj tyre, e kam frikë se do të më mbysin për hakmarrje. Ai Allahu tha: Kurse si nuk do të mbysin. Po shkoni ju të dy me argumentet tona. Ne jemi me ju vështrues tuaj, ju dëgjojmë dhe ju ndihmojmë. Shkoni dhe faraoni thoni, ne jemi të dërguar nga Zoti të gjitha botëve. Ti lejosh beni Israilit të vinë me ne. Ai faraoni tha, a nuk të rritëm ty si fëmijë në mesin ton, ku i kalove disa vjet të jetës sate, dhe ti e bëre atë punën tënde që e bëre, pra ti je mohues i të mirave që ti bëm. Musaj tha, e bëra atë atëherë kur isha i pavetëdijshëm. Andaj edhe ika prej jush kur u friksova nga ju. E Zoti i më dhuroi urtësi dhe më bëri nga të dërguarit. më përmend atë të mirë që më bëre mua e ti robërove bini Israilit. Faraoni tha, e cili është ai zoti botëve që ju dërgoi? Ai tha, zoti qieve dhe i tokës dhe që kanë dërmjet tyre nëse bindeni. Ai faraoni atyre që ishin përrethu tha, a nuk e dëgjoni? Ai Musa i tha, zoti juaj dhe i prindrëve tuaj të parë. Faraoni tha, vërtet i dërguaj juaj që u është dërguar juve me siguri është i qmendur. Musaj tha, zoti lindjes dhe i perëndimit dhe që kanë dërmjet tyre, po që se kuptoni. Faraoni tha, nëse ti beson zot tjetër pos meje, do të gjendesh në mesin e të burgosërve. Musaj tha, a edhe nëse të sjedhë ndonjë argument të qartë? A i tha, si dhe pra nëse thua të vërtetën. Atëherë Musaj e hodhi shkopin e vetë i cili u shëndrua në gjarë për të vërtetë. Nxori dorën prej gjepit, kur që ajo në sy të shikua se flakëronte nga bardhësia. Faraoni, paris që e rrethonin u tha, vërtet ky qen ka magjistar shumë i aftë, që me magjin e vetë dëshiron t'ju dyboj nga toka juaj, e që më propozoni mua. Paria, shtyje atë dhe vëllajnë e ti që është i në tyre për më vonë, e ti dërgone për qytetet të buas, që të sjedhin të gjithë magjistarët e dishëm këtu, dhe magjistarët u të buan në kohën e ditës e caktuar. Edhe popullet ju tha, e jani e të bohuni, ashtu që ti përkrahi magjistarët nëse ata triumfojnë. E kur erdhen magjistarët i than faraonit, a do të ketë shpërblim për ne nëse dalim nga dhënimtar? A i tha, po, bile ju do të jeni atëherë prej më të afërmve. Musaj atyre u tha, hidhni atë që keni për të hedhur. E ata i hodhen litarët dhe shkopit e tyre duke thënë, për hi të madhërisë e faraonit, ne me siguri do të jemi nga dhënjues. Atëherë edhe Musaj e hodhi shkopin e vetë, i cili me njëherë gëltiset gjithë shka kishin improvizuar ata. Atëherë magjistarët ranë në seshde, u përrullen. E thanë, ne i besuam zotit të botëve, zotit të Musajt e të Harunit. A i faraoni tha, i besuat ati para se t'ju lejoja unë, s'ka dyshim se a i Musaj është prijes e juaj që u amësoj juve magjin, e keni për të marrë vesh me vonë. Unë do t'u ashkurtoj, do t'u aprej, duar dhe këmbët tuaja të anës e kundërt, këtë lithi, dhe që të gjithve do t'u gëzhdoj. Ata, magjistarët thanë, s'ka rëndësi, ne kthehemi zotit tonë. Me që ne jemi besimtarët e parë, shpresojmë se zoti ynë do të ne i falë mëkatet tona. Ne e urdhëruam për mes shpalljes Musajin, të ulltosh natën me robërit e mi dhe se ju do të ndiqeni prej faraonit. E faraoni dërgoi nëpër qytete për të tubuar njerëz, duke u thënë se ata janë një grup i vogël të cilët ikën me Musajin, dhe se me të vërtet ata na kanë zemëruar dhe ikën pa lejen tonë, e me të vërtet ne duhet të jemi syqel, dhe ne u mbushëm mendjen e i nxorëm prej kopshteve e burimeve, prej pasurisë në depo dhe prej vendbanimeve të bukura. Ja ashtu ne u abëm atë trashëgim bini Israileve. E ata të faraonit i arritën bini Israilit në kohën e lindjes së diellit. E kur u pan dy grupet, shokët e Musajt thanë, me siguri në zun. A i, Musaj tha, kurse si, me mua është zoti im, a i do të më dhëzoj. Ndërsa, ne Musajt i thamë, me shkopin të në bjeri detit, deti u nda dhe shdo pjesë u bë si kodër e madhe. E ne i afruam atjet të tjeret, ata të faraonit, dhe ne e shpëtuam Musajn dhe të gjithë ata që ishin me të. Kurse të tjeret i përmbytëm në ujë. Vërtet, në këtë ngjarje ka fakte, por me gjitha të shumica nuk besuan. Nuk ka dyshim se Zoti yt është i gjithë fuqishëm dhe i mëshirëshëm. Ledzoj nga jo që të shpallëm ty Muhammed, atyre ngjarje në Ibrahimit. Kur i tha babajt të vet dhe popullit të vet, çka jeni duke adhuruar? Ata i than, adhurojmë idhuj, vazhdimisht u jemi besnik atyre. A i tha, a ju dëgjojnë ata juve kur luteni? Ose a u sjedhin juve dobi apo dëm? Ata than, jo, po kështu i gjetëm se bënin edhe prindërit tan. A i tha, apo shihni se çpo adhëroni, ju dhe prindërit tuaj të më pashëm. Në të vërtet, ata që adhëroni ju, janë armiqtë të mi, përveç zotit të botëve, nëse përveç idhujve adhëroni edhe atë. Zotit që më krijoi, a i më udhëzon mua, dhe a i që më ushqen dhe më jep të pi, dhe kur të sëmurem, a i më shiron, a i më bën të vdes e mandej më ngjall. Ai tek i cili kam shpresë se do të mi falë mëkatet e mia në ditën e gjykimit. Zoti im, më dhuro mua urtësi dhe më bashko me të mirët. Më bën për kujtim të mirë ndër ata që vijnë pas. më bën prej trashëguesve të gjenetit të begatshëm, dhe fale babajin tim, sa i vërtet ishte nga ata të humburit, e mos më turpëro në ditën kur të rinxhallem, ditën kur nuk bën dobi as madhi, as fëmijët, bën dobi vetëm kush i paraqitet Zotit me zemër të shëndosh, e gjeneti u afrohet atyre që ishin të devotshëm, dërsa gjehenem u dëftohet atyre që ishin të humbur, dhe atyre u thuhet, ku janë ata që i adhëronit ju? Pos Allahut, ata a mund t'ju ndihmojnë juve o vetes, e ata idhujt dhe adhuruesit e tyre njëri mbi tjetrin hudhen në të, dhe të gjithë ushtria i tharët e djallit, e duke u grindur mes vete në të, ata thonë, pasha Allahun, një mend ne kemi qenë krejtësisht të humbur, kur juve idhuj u kemi barazuar me Zotin e botëve, neve nuk na humbi kush tjetër vetëm se kriminelet, prijësit. E tash për ne nuk ka ndonjë ndihmës dërmjetësues, nuk ka ndonjë mik të sinqert, e si kur të mund të kthehemi në dynja, edhe njëherë do të bëheshim besimtar. Në këtë që u përmend, ka argumente të bindshme, po shumica e tyre nuk besuan. Është e vërtet se Zoti yt është i gjithfuqishëm i mëshirshëm, edhe populli i Nuhut gënjeu të dërguarit. Kur vëllai i tyre nga gjaku, Nuhu u tha, a nuk keni ka friksoni? Unë jam për ju pejgamber besnik. Keni frikë dënimit të Allahut e më dëgjoni mua. Unë për këtë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim. Shpërblimi për mua është vetëm prej Zotit të botëve. Pra, edhe një herë u them, friksoni prej Allahut e më dëgjoni mua. Ata than, e si të besojmë ty kur ty të besojnë më të ultit? A i tha, unë nuk di se ç'punuan ata që ju u thoni të ulët. Përgjegjësia e tyre nëse kuptoni është vetëm para Zotit tim. E unë nuk do t'i përzë besimtarët. Unë nuk jam tjetër, por vetëm sa t'u tërheq vërejtjen haptas. Ata i than, o Nuh, nëse nuk hesh dorë nga ajo që mëson, do të gërzohesh, do të mbytesh me gur. A i tha, o Zoti im, populli im më pandek gënjeshtar. Pra ti, me drejtsinë tënde, gjykon ndërmjet meje dhe atyret dhe më pështo mua dhe besimtarët që janë me mua. Andaj, ne e shpëtuam atë dhe të gjithë ata që ishin me të në anijen e mbushur plot. Mandej, i mbytëm në ujë ata që beten pas tyre. Edhe në këtë ngjarje ka argumente, po shumica e tyre nuk ishin besimtar. Ska dyshim se Zoti yt është i plot fuqishëm i mëshirshëm, edhe populli Ad nuk i besoi të dërguarit. Kur vëllai i tyre Hudi u tha, a nuk frikësoni? Unë për ju jam i dërguar besnik, andaj keni frikë dënim të Allahut dhe më dëgjoni mua. Unë nuk kërkoj për këtë ndonjë shpërblim prej jush, shpërblimi është vetëm prej Zotit të botëve. A në çdo bregore ngritni ndonjë shtëpi ndërtesë sa për loj, dhe a i ndërtoni pallatet e fortifikuara që të jeni përgjithmonë? E kur rëmbeni, rëmbeni mizorisht. Pra, kini e frikë Allahun dhe ne dëgjoni mua. Kini e frikë atë që u pajisi me çka e dinit vetë, u pajisi me mjetë gjallërimi e me djemë, me kopshte e me burime uji. Vërtet, unë i friksoam dënimi tuaj në një ditë të madhe. Ata i thanë, për ne është kret një, si na këshillove, si nuk na këshillove. Kjo që na këshillon ti, nuk është tjetër vetëm se tradit, mitesh të popujve të lashtë, se ne nuk kemi për të dënuar. Dhe ashtu, ata e trajtuan në të Hudin, gënjeshtar, e ne atëri shkatruam, edhe kjo është një fakt, po shumice tyre nuk besuan. Vërtet, Zoti yt është i plot fuqishëm i mëshishëm, edhe kabilja, Themut, nuk i besoj të dërguarit. Kur vëllai i tyre, Salihu, u tha, a nuk frikësoni? Unë për ju jam i dërguar besnik. Andaj, kini e frikë, dënimin e Allahut dhe mua më dëgjoni. Unë nuk kërkoj për këtë ndonjë shpërblim prej jush, shpërblimi im është vetëm prej Zotit të botëve. A jeni të sigurt se do të beteni në këtë që jeni përgjithmonë, në kopshte e në burime, edhe në të mbjella e me hurma me frutat e tyre të freskët, dhe ju me mjeshtëri po ndërtoni shtëpinë për kodra shkëmbore. Pra, kini frikë Allahun e më dëgjoni mua, e mos shkoni pas atyre që janë të pafrenuar, që e teprojnë me vepra të këqija, të cilët në tokë bëjnë shkatërime, nuk bëjnë mirë. Ata i thanë, ti je vetëm i magjepsur. Ti nuk je tjetër vetëm se njeri si kurse edhe ne, e nëse e thua të vërtetën, si dhe pra ndonjë argument. A i tha, ja, kjo është deveja, kjo do të pi ujë në një ditë të caktuar, kurse ju në një ditë tjetër, jo për një ditë. Dhe kësaj të mos i bëni ndonjë të keqe se do t'ju godas dënimi i ditës së madhe. Po ata e therën atë, madje u penduan nga frika. Por ata i zuri ai dënimi i premtuar, edhe në këtë ka argument, por shumica e tyre nuk u bën besimtar. Vërtet, Zoti yt është i plot fëqishëm i mëshirëshëm. Populli i Lutit të dërguarit i konsideroi gënjeshtar. Kur vëllai i tyre, Luti, i tha, a nuk i friksoni Allahut? Unë jam i dërguari i juaj, jam i besueshëm. Pra, kini frikë dënimin, Allahun dhe më dëgjoni mua. Unë nuk kërkoj për këtë ndonjë shpërblim për jush, shpërblimi im është e Zoti i botëve. Të mjerët ju, a shkoni pas meshkujve të kësaj bote. E gratë tuaja i lini anash, të cilat Zoti juaj i krijoi për ju. Por ju jeni një popull që kalon çdo kufi. Ata i thanë, o Lut, nëse nuk pushon nga kjo që të na thua, me siguri do të jesh i dëbuar prej nesh. A i tha, unë jam kundër veprimit tuaj. Zoti im, më shpëto mua dhe familjen time nga ajo që bëjnë ata. Ne e shpëtuam atë dhe tër familjen e ti. Përpos një plake, grua së ti, që mbeti me ata në dënim. E më pas i zhdukëm ata të tjerët. E ne u lëshuam atyre një shi të jashtëzakonshëm, gur nga qielli. E sa i keq ishte ai shi për ata të cileve ju pa tërhequ vërejtja. Edhe në këtë kishte argument për të mbledhur mend, por shumica e tyre nuk qenë besimtar. E Zoti yt, pa dyshim është ai plot fuqishmi dhe i mëshishmi. Edhe populli i Ejkës, të dërguarit, i konsideroni gënjeshtar. Kur Shuajbi atyre u tha, a nuk ruheni? Unë jam i dërguar të ju, jam i besueshëm. Pra kini frikë dënimi nga Allahun dhe më dëgjoni mua. Unë nuk kërkoj për këtë ndonjë shpërblim për jush, shpërblimi im është prej Zotit të botëve. Plotësoni matjen e mos u bëni prej atyre që lën mangu, dhe matni me peshoj të razi, të sakt, precize, dhe mos lëni mangu sendet e njerëzve e mos bëni shkatërime në tokë. Frikësoni ati që u krijoi juve dhe breznit e para. Ata i thanë, s'ka dyshim se ty të ka zënë magjia, nuk je tjetër por njeri si edhe ne, dhe ne nuk të konsiderojmë tjetër vetëm se gënjeshtar. E nëse je nga të vërtetit, atëherë lëshoje mbi ne një com nga qielli si dënim. A i tha, Zoti im e di më së miri për atë që ju veproni. Dhe ata e përgënjeshtruan atë, andaj i goditi dënimi i hijes, vërtet, a ishte dënimi i një dite të lahtarshme. Edhe në këtë ngjarje ka argumente, po shumica e tyre nuk u bënë besimtar. E Zoti yt, pa dyshim, është ai plot fuqishme dhe i mëshirshmi. E edhe ai, Kurani, është shpallje, zbritje e Zotit të botëve. Atë e solli shpirti besnik, Gjibrili. E solli në zemrën tënde për të qenë ti prej atyre që tërheqin vërejtjen, pejgamber. Të shpallëm me gjuhë të kulluar arabe. Dhe se ai, Kurani, është i përmendur edhe në librat e mëparshëm. A nuk ishte për ata, për jo besimtarët Mekas, argument se atë e dinin dietarët, ulemaja e beni Israilve. E sikur t'ia shpallnim atë, Kuranin, do një jo arabi. A i t'u alexon të atyre, ata nuk do t'i besonin ati. Dhe kështu, ne u futëm atë dyshimin në zemrat kriminelleve. E ata nuk i besojnë ati, Kuranit, deri sa ta shojnë dënimin e dhemshëm. Dhe t'ju vi befas duke mos e hetuar. E atëherë të thonë, a thua do të na jepet afat. E si ata kërkojnë shpejtimin e dënimit ton, kur i than pejgamberët si një dënimin. Po më thuaj, se edhe nëse ne u japim të jetojnë vite me rallë, e pastaj të vijë atyre ajo me qko u tërhiqet vërejtja, qka do të vlejë atyre ajo jetë që gëzuan. Ne nuk kemi ndëshkuar as një fshat vendbanim e ajtë të mos ketë pasur pejgamber, që ju përkujtoj për fundimin e punës e keqe, ne nuk bëm të batrejt. Atë, Kuranin, nuk e solën djajtë si falin faltorve. Atyre as nuk u takon as që kanë mundësi, pse ata janë të penguar edhe për të dëgjuar. Pra, përpos Allahut, mos lut Zot tjetër e të bësh prej të dënuarve, dhe tërhiqu vërejtjen farefisit tënë më të afërt, e të jesh i but ndaj besimtarëve që të pranuan ty. E nëse ata, jo besimtarat, të kundërshtojnë, ti thuaj, unë jam i pastër nga ajo që punoni ju, dhe mbështetu në të plot fuqishmin mëshiruesin, i cili të sheh kur të ngrihesh në këmbë, e të sheh edhe lëvizjen tënde në mesin atyre që falen. Në të vërtet, ai është dëgjuesi i dishmi. A tu tregoj unë se kujt i vinë djajt, ata i vinë çdo gënjeshtari mëkatari. U vinë dhe hedhin dëgjimin, shumica e tyre gënjejnë. E përsa u përket poetëve që Muhamedi nuk është i tillë, ata i ndjekin të humburit nga e vërteta. A nuk sheh se ata hidhen në çdo anë, sa lavdrojnë, sa përqeshin. Dhe ata janë që flasin atë çka nuk punojnë. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që e përmendën shumë Allahun, dhe që u mbrojtën pasi që atyre ju bëhej pa drejt, e ata që bën zullum do ta kuptojnë se çfarë fundimi i shkojnë, që dënim të ashpër ose që fendi në gjehenem do t'i nështrohen.
Me emrin në Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit.
Ta sin. Këto janë ajetet të Kuranit dhe të librit të kuptueshëm. Janë udhërrëfyes dhe myshde për besimtarët, që falin namazin dhe japin zeqatin dhe mua ta janë të bindur ndaj botës tjetër. E atyre që nuk besojnë botën e ardhme, ne ua kemi hieshuar vepra ndaj dhe ata bredhin. Të tillët janë ata që u takon dënimi më i rënd dhe mua ata do të jenë më të dëshpruarit në botën tjetër. E s'ka dyshim se ti, Muhammed, e pranon Kuranin nga jurti, i dishmi. Përkujto, kur Musa i tha familjes së vet, unë e pash një zjarë, e nga i do t'ju sjedh ndonjë lajm ose do t'ju sjedh një urë të ndezur që të ngroheni. E kur arriti te ai u thirr, i bekuar është ai pranë zjarrit dhe ata përreth tij. I veçuar në madhëri është Allahu, Zoti i botëve. O Musa, në të vërtet, unë jam Allahu i plot fuqishmi i urti. E ti, hidhe shkopin tënd, e kur e pa atë që leviste si të ishte gjarpër, ai nga frika, ktheu prapa duke mos pasur kujdes. I tham, o Musa, mos u frikso se pranë meje të dërguarit nuk frikson. Përpos kush nuk është i dërguar, bën mëkat ai friksohet, e që të keqen e zëvendëson me të mirën, atëherë s'ka dyshim se unë jam që fali shumë dhe jam mëshirues. Fute dorën tënde në gjepin tënd, e ajo do të dale bartë pa kurfar të keqe, e këto janë dhe 9 argumente për të vajtur te faraoni dhe populli ti, se me të vërtet ata janë populli prishur. E kur u erdhën argumente tona të qarta, ata thanë, kjo pa dyshim është magji, dhe edhe pse bindshëm të besueshëm në to se shin nga Zoti, i mohua në mënyrë të padrejt e me mendje mallësi, pra shikoje se çfarë ishte fundi i shkatrimtarëve. Ne i patëm dhën Davudit dhe Sulejmanit dituri e ata të dy thanë, i falendromi vetëm Allahut që na dalloi me të mira mbi shumë robër të ti besimtar. E Sulejmani e trashëgoi Davudin dhe tha, o njerëz, ne kuptojmë gjuhën e shpendëve e na është dhuruar nga diçka, e vërtet ky është problem i qartë. E Sulejmanit ishte tubuar ushtria e vet që përbëi nga egjinët, nga njerëzit dhe nga shpendët dhe ata mbanin rendin. Deri atëherë kur arritën mbi luginën e buburecave, një buburec tha, o ju buburecë, hyni në vendet tuaja që të mos u coptoj Sulejmani dhe ushtria e tij duke mos ju vërejtur. E ai Sulejmani buzqeshi i gëzuar prej fjalës së tij dhe tha, Zoti im, më mundso që të falenderoj të mira tuaja që mi dhurove mua dhe prindërve të mi dhe që të bëj vepra të mira që ti i pëlqen, e me mëshirën tënde më shtie në mesin e robërve tuaj të mirë. Dhe vështroi shpendët e tha, ç'është që nuk e shoh pupëzën, jo, ajo nuk qen ka këtu. Unë do të dënoj atë me një dënim të ashpër ose do të therë ose ka për të më sjellë ndonjë argument të fortë si arsye tim. Ajo nuk zgjati shumë e tha, unë kuptova atë që ti nuk je i njohur dhe të erdha nga Sebei me një lajm të sigurt. Në të vërtet, unë gjeta një grua që po i sundonte ata, popullin e Sebeit, dhe asaj i ishte edhe në çdo send, e ajo kishte një front të madh. Madje, takova atë dhe popullin e saj se adhurojnë djedhin e jo Allahun, po djadhi u a kishte hieshuar atë veprim të tyre dhe i kishte shmangur për rrugës e drejt, andaj ata nuk gjenu lëzim. I kishte shmangur për të mos adhuruar Allahun që nxjerr në shesh, e di të fshehtën në qiej e në tokë, dhe që e di atë që fshehni dhe atë që publikoni. Allahu është një, nuk ka zot tjetër posti, Zoti i arshit të madh. Ai Sulejmani tha, do të shojmë se a e thua të vërtetën apo e nga gënjeshtarët. Shko me këtë letrën time e hidhja u atyre largohu pak nga ata dhe përgjo se çka bisedojnë. Ajo, gruaja, Belkisa, tha, o ju pari, mua më ka rritur një letër madhështore. E lexova, kjo është prej Sulejmanit, mande e hapi kur që në të, me emrin Allahut mëshiruesit mëshirëbërësit, Bismillahirrahmanirrahim. Në vazhdim shkruan, të mos u mbani në të madh kundër meje, po të më vini të dorëzuar edhe besimtar. Ajo tha, o ju pari, më sugjeroni në këtë çështje timen se unë nuk do të vendosi asgjë derisa edhe ju të jepni pëlqim. Ata, paria i than, ne jemi të fuqishëm dhe jemi luftëtar të rept, por puna qëndron të ti, e ti mendo se çka do të na urdhërosh. Ajo tha, kur sunduesit e pushtojnë dhe një vend, ata e rënojnë atë e parin më të zgjedhur të ati vendi e nështrojnë, kështu ata veprojnë. Po unë do të dërgoj atyre një dhurat të madhe, e do të shoh se çka do të na sjellin të dërguarit me dhurat. E kur i erdhi ajo Sulejmanit, ai tha, a me pasurime ndihmoni mua, e atë që Allahu më ka dhenë mua është shumë më e dobishme nga ajo që u ka dhenë juve, por ju krenoni me dhruata tuaja. Theu te ata, i tha kryesuesit të deleguarve, se për Zotin ne do të vim atyre me një ushtri, se cilës ata nuk do të mund t'i bëjnë ball dhe do t'i dëbojnë prej aty të nështruar e të poshtëruar. Ai Sulejmani tha, o ju pari, cili prej jush do të më sjellë fronin e saj, para se të vinë ata të dorëzuar. Njëri prej gjinëve të vrasht i friti tha, unë do t'a sjell atë ty, para se të ngritesh nga vendi yt, unë për të kam fuqi dhe jam i sigurt. E ai i cili kishte diturin nga libri tha, unë t'a sjell atë ty sa qelem shel syt, këti t'a sjellë. E kur e pa të fron të vendosur pran ti, Sulejmani tha, kjo është dhëmtia e Zotit tim që të sprovoj mua se a do të falenderoj apo mos ta përbuz. E kush falenderon, a i falenderon për të mirën e vetë, e kush përbuz, Zoti im, s'ka nevoj, është i panevoj e bujar. A i, Sulejmani tha, ndryshonia asaj fronin që ta provojmë se apo e një apo është nga ata që nuk din të njojnë. E kur erdhe ajo, i tha, a është i këtil froni ytë? Ajo tha, si të ishte vet ai, Sulejmani tha, neve në është dhënë dituria për para saj dhe ne ishim besimtar para saj. Pse atë, Belkizen, e kishte penguar nga besimi i drejt, ajo që adhuronte, pos Allahut dhe ishte nga një popull jo besimtar. Asaj ju tha, hynë në palat e kur atë mendoi se është një uj i madh dhe i përvol këmbët, ai Sulejmani tha, ky është një palat i lëmuar për qelqi, ajo tha, Zoti im, unë i kam bërë krim vetës e tash i dorëzohem pranoj besimin Allahut së bashku me Sulejmanin, Zotit të gjithësis. Ne i adërguam Themudit, vëllajin e tyre, nga gjaku, Salihun të thot, adhëroni Allahun, kur që ata dy grupet që kundërshtoheshin. Ai Salihu tha, o popullim, përse ngutin e kërkoni të keqen, dënimin, para të mirës, pse të mos i kërkoni falje Allahut që të mëshironi. Ata than, ne parandjem fatkeqësi me ty dhe me ata që janë me ty. A i tha, ndjedha e fatit tuaj është Allahu, por vetë ju jeni një popull që nga të roni. E në qytet ishin 9 veta që bëni shkatrime në tokë e nuk përmirësonin. Ata që than, betoni me zvete në Allahun ta mbytni atë dhe familjen e ti natën, e pastaj të afrme të ti u të thoni. Ne nuk morëm pjesë në mbytjen e familjes e ti dhe se ne jemi të drejt të vërtet. Ata përgaditën një kurth e ne u ashpërblyem kurthin duke mos e hetuar ata. Pra, vështro se çfarë ishte përfundimi i dredhisë tyre. Në të vërtet, ne zhdukëm të gjithë ata dhe popullën e tyre. E këto janë shtëpit e tyre të mbetura shkret për shkak të mizorisë e tyre. E nuk ka dyshim se në këtë rënim për një popull që kupton ka argument. Ne i shpëtuam ata që besuan dhe që ishin të matur duke ju shmangur mëkatit. Për kujto, lutin kur ai populli të vet i tha, a bëni atë punë të shëmtuar që dhe vetë ju e kuptoni se është e keqe. A vërtet, ju nga epshi kontaktoni me meshkujt, i braktisni gratuaja, ju jeni popull ignorant, gjahil.